Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
Vă salut, mă bucur să ne reauzim în Piața Victoriei. Iată, la debut de an universitar avem un nou ministru al educației. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul prin care Ligia Deca preia funcția și, ceva mai devreme, Ligia Deca a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Fost consilier al președintelui României, Klaus Iohannis, consilier pe educație din anul 2015, Ligia Deca, ne întrebăm astăzi, la debut de an universitar, ce model au tinerii noștri? Nu știu, oare doamna Ligia Deca ar putea fi un model pentru tinerii noștri? O să facă treabă bună? Vom avea noroc de data aceasta? De ce fel de lideri avem noi nevoie și au nevoie tinerii? Ce trebuie să știe ei că este greșit? Că trebuie sancționat? Apropo de plagiate, care sunt aspectele împotriva cărora e sănătos să te revolți? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Undeva peste vreo 20 de minute preluăm și telefoane în direct. Vrem să știm ce urmează, pentru că vorbea astăzi președintele României la debutul anului universitar că este nevoie de toleranță zero pentru plagiat, fără nicio excepție, pentru că miza este credibilitatea sistemului, iar noile legi ale educației trebuie să aibă prevederi clare apropo de plagiat. Oare cine urma? Cine urmează? În studioul Europa FM este domnul profesor Cristian Preda, este decanul Facultății de Științe Politice a Universității București. Domnule profesor, bună seara, mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi.
Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
Ligia Deca a fost consilierul președintelui României, Klaus Iohannis. Din 2015 îl sfătuiește pe șeful statului în tot ceea ce înseamnă educație. E un apropiat, e o apropiată așadar a președintelui. E de bine sau e de rău, domnule profesor? Vă întreb pe șleau.
Ceea ce putem să constatăm înainte de toate este că în ultima vreme Klaus Iohannis susține pentru poziții importante doar apropiați de ei săi. Recent, atunci când a fost vorba să numească o persoană la Curtea Constituțională, a ales tot o colaboratoare de-a domniei sale de la Cotroceni, doamna Ciochină, care avusese o carieră de funcționar înainte, și știu că atunci, în fine, mi-am îngăduit să fac observația asta critică, gândindu-mă că poate ar fi fost mai nimerit ca un venerabil profesor al Facultății de Drept de la București sau de la Cluj sau de la Timișoara, de la Iași, sunt mari savanți, ar fi meritat poate mai mult decât doamna Ciochină, care era, în fine, e un statut stimabil, dar era doar o funcționară de la Senat, care a lucrat în departamentul legislativ și care a fost mutată la un moment dat la Cotroceni. În opinia mea, așa cum văd eu lucrurile, la Curtea Constituțională trebuie să ajungă nu atât funcționari care știu să găsească pagina unde se află articolul relevant, ci mari personalități ai lumii juridice românești care au o gândire. Bun.
Și la Ministerul Educației.
La DECA e puțin asemănător. Vedeți, e un profil de fapt foarte nou dacă ne uităm în trecut. Ăsta poate să fie pentru unii un semn bun, dar dacă observăm, e iarăși o apropiată a președintelui, nu? N-a ales pe cineva nici măcar din Partidul Național Liberal, nu e dânsa, nu e membru de partid, iarăși asta poate fi văzut ca un avantaj, dar asta arată și că PNL nu oferă mare lucru. Pe de altă parte, dacă ne uităm la cariera doamnei Deca, vedem că ea este diferită pentru că nu e cineva care vine din interiorul acestui sistem de educație. Dânsa a fost studentă eminentă la Academia Navală de la Constanța, a făcut studii și de licență și de master, are un master în management portuar. E o chestiune foarte serioasă, foarte onorabil. Dar după studii, sau în timpul studiilor deja și după studii, ea s-a angajat în mișcarea studențească, în mișcarea asociativă. Ea a fost activistă în organizațiile studențești. Eu am primit-o atunci când aveam funcția pe care a ocupat-o dumneavoastră din 2015 încoace, când eram consilier președintelui pentru educație. Am primit-o în calitate de activistă pentru drepturile studenților. Din poziția de activistă, pe care a făcut-o și la nivel european, a fost la un moment dat într-un consorțiu de asociații europene, căpătând astfel o dimensiune nu doar națională, ci europeană, a devenit funcționară în birourile de la București, ale diverselor instituții care gestionau proiecte, expertize, Adică din activistă pentru drepturile studenților s-a făcut funcționară, după care a devenit consilier președintelui. Doctoratul pe care l-a făcut într-o universitate tânără, dar bună, Universitatea din Luxemburg, este un doctorat făcut după ce a apucat această carieră funcționarească. N-am avut din 90 încoace un ministru care să înceapă ca activist pentru drepturile studenților, care să devină permanent funcționar, inclusiv cu o poziție de demnitar al statului consilier prezidențial și apoi să fie numit ministru. Probabil că vor fi și argumente pro și argumente contra, dar am vrut să descriu foarte net profilul. Klaus Iohannis nu s-a îndreptat către cineva din lumea universitară, cum erau, figuri cunoscute, nu? Profesorul Miclea de la Cluj sau profesorul Dumitru Mircea, erau mari savanți recunoscuți în lumea universitară, nu? Și cu un parcurs inclusiv profesional, dar și public cunoscut. Lumea a știut când a fost numit Miclea, l-au numit pe un om cunoscut în această lume, care are bună reputație.
În ce condiții?
Domnul Iohannis mizează pe discreția doamnei Deca, pentru că dacă veți încerca să vedeți ce crede doamna Deca despre educație, nu veți auzi vocea ei. Însă s-a exprimat cu mare grijă, doar în calitate de apropiat, colaborator al președintelui, care a girat alcătuirea unor rapoarte. Noi nu știm, de fapt, ce crede doamna Deca. N-a fost, într-o situație în care să știm care sunt viziunile ei pedagogice, care sunt opțiunile. E un funcționar și s-ar putea că asta, repet, nu, să mă înțelegeți foarte bine, departe de mine ideea de a da cu piatra sau... Dar trebuie să știm de unde plecăm. Dânsa are această intrare în lumea politică. Și vedeți, va trebui să rezolve dileme care sunt mai ușor de rezolvat când au experiență politică. De pildă, prima dilemă, care e zero, la experiență politică e zero. Nu? Prima dilemă pe care o are este aceea că va fi subordonată unui premier care este acuzat de plagiat. Uh-huh. Și ca ministru al educației va trebui să răspundă. Iar prima întrebare pe care va trebui să o ia în seamă, e inevitabil, lumea așteaptă cu sufletul la gură la asta, cu chestiunea asta, ce va spune premierul Ciucă. Pentru că premierul Ciucă, în această clipă, e singurul care poate să trimite la Comisia Cnatcu doctoratul său.
Pe care
ministrul Câmpeanu l-a blocat. Atunci când doctoratul era pe drum de la Academia Militară la Cnatcu, Câmpeanu a oprit trimiterea acestui dosar și de conivență, foarte probabil, cu primul ministru și cu avocații săi, a spus că Cnatcu nu se convoacă, așteptați să vedem ce se întâmplă în justiție. Și din acest motiv, dosarul nu a ajuns niciodată acolo. Justiția constituțională, pentru că s-a ajuns până la curte, a decis că toate reclamațiile făcute pe tema plagiatului domnului Ciucă nu sunt admisibile. Și oricine îndrăznește să mai introducă acțiune, încalcă o decizie a Curții Constituționale. Cu o singură excepție. Și acela este Nicolae Ciucă. Deci doamna Deca știe acest lucru. Și atunci ori îl va întreba pe domnul Ciucă, așa cum am îngăduit să-l întreb eu deja. Domnul Ciucă, trimiteți teza să o vadă oamenii aia? Pentru că așa cum ați cerut chiar dumneavoastră, domnule prim-ministru, autoritățile îndrept, Comisia Cnatcu, să spună dacă da sau nu ați plagiat, sau vă prevalați de ceea ce v-ați prevalat până acum și anume de o decizie care vă face intangibil. Și aici răspunsul ei va trebui să fie unul politic. Aici nu poate să spună facem un raport și vedem peste 7 luni. De asta eu urez succes, dar va fi o povară grea.
Vă așteptați să auzim la Ministerul Educației, prin urmare, vocea președintelui Klaus Iohannis?
Da, acum nu știm cine a vorbit în România Educată, pentru că, vedeți, pe deosebire de raportul Comisiei Miclea, că tot îl pomeneam pe marele profesor Clujan, care era un raport ușor de citit, l-a înțeles toată lumea, l-au înțeles și sindicatele, și doamna Deca a fost parte atunci a consensului în jurul acestui raport, spre deosebire de acel raport, care era clar pentru toată lumea și să înțelegea unde vrei să te duci, raportul România Educată nu ne spune nimic. E făcut într-un limbaj birocratic, care are o mare valoare pentru cei care sunt obișnuiți să schimbe între ei aceste rapoarte, sunt comisii și comitete nenumărate. Unul din protectorii doamnei Deca, domnul Curaj, este expertul numărul 1 în asemenea rapoarte. Dar ele nu au valoare pentru societate. Directorul de școală, sau părintele unui
adică
copil.
Exact acolo unde ar trebui să
avem. Acolo unde ar trebui. Deci, directorul unei școli, de unde vreți dumneavoastră? De la țară, de la oraș, de unde vreți? Sau părintele unui copil, de unde vreți dumneavoastră? Un copil sărac, un copil bogat, care vor să afle răspunsul la întrebarea cum intrăm la liceu, acești oameni nu înțeleg din acel raport. Și mă tem că nu o să înțeleagă prea curând, pentru că tipul de legi pe care le-a elaborat domnul Câmpeanu și pe care înțeleg că doamna Deca este mandatată să le ducă mai departe, este un tip de reglementare ilizibilă pentru omul simplu, adică pentru cel care e direct interesat. E acolo un limbaj pretențios care ascunde lucruri, unele generoase, altele de o mare mizerie, cum s-a tradus deja, nu? Ce a vrut să facă chiar fostul ministru cu propriul său parcurs, cum să șteargă păcatele tinereții și așa mai departe. Dar trebuie să stai să analizezi, adică trebuie să faci o investigație aproape savantă ca să înțelegi ce vor oamenii ăștia de la educație. Asta nu-i semn bun și de asta, în fine, eu urez succes. Doamne, mă bucur de altfel că avem o femeie ministru, n-aveam prea mult în guvern și asta este un semn foarte bun, e un lucru de salutat și e încurajator că și liberalii au numit în sfârșit pe cineva, că doar de la PSD erau miști în guvern. Asta e un semn de normalitate și personal sunt bucuros să văd lucrul ăsta, dar povara e foarte grea.
Poate că vor fi schimbate aceste proiecte de noi legi ale educației într-un limbaj clar, în așa fel încât să înțeleagă toată lumea, auzind de acum vocea societății civile.
Bun, acum, eu cred că există o metodă bună de a proceda. Dar nu știu dacă doamna Deca, noua ministră, sau peneliștii, PSD-iștii, sunt de acord cu asemenea metodă. Eu cred că în acest moment nu e nevoie de o nouă lege. E schimb nevoie, și urgentă, zice, de abrogarea dispozițiilor stupide pe care le avem în numeroasele modificări legislative ale legii la care s-a plecat, legea din 2011. Nu era o lege perfectă aia din 2011. Și Funeri a introdus lucruri alambicate, prostești, care au putut să fie deturnate foarte ușor. Dar eu cred că e mai sănătos în acest moment, ca pornind de la experiență, nu doar a celor 11 ani de când a fost legea asta în vigoare, dar și la experiența legilor anterioare, că și înainte de 2011 s-a procedat ca la fel. S-a făcut o lege cadru și până modificări succesive cu articole, amendamente la amendamente, un șir aberant de articole. Pornind de la experiența acumulată și la felul în care aceste legi au ajutat sau nu mersul școlii, al liceelor, al universităților, cred că s-ar face un lucru mai bun dacă ministra ar merge și ar discuta cu profesorii, cu elevii de toate grade și ar înțelege în 3-4 luni, dacă ești pe teren, te prinzi. Care sunt urgențele și ce ar trebui să tai din legile alea, astfel încât școlilor, liceelor, universităților să le meargă mai bine. Noi nu avem nevoie acum de un text frumos, de o lege...
Ci de aplicat. Ceva aplicat, avem de
înțeles ce urgențe sunt în sistem și asta, bun, dânsa n-are cum să spună că nu le cunoaște, pentru că tezea de doctor, dacă nu mă înșel, este tocmai despre politici educaționale. Deci reflectează la chestiunea asta. Nu e trezită din somn acum să o întrebăm, nu știu, lucra în agricultură și o întrebăm ce să facă în educație. Deci are o reflecție despre ce ar trebui să fie făcut. Și părerea mea este că e mai sănătos și mai cum să vă spun, mai aproape de așteptările oamenilor să procedeze așa. Să vezi ce anume e prost croit în acest moment. Păi abrog acele lucruri și o să vezi că încet, încet, școlile, dacă le dai și mai multă autonomie, dacă ai încredere în profesori, dacă nu pui atâta povară birocratică asupra lor, ele vor găsi soluții mai bune. Eu nu am înțeles niciodată de ce modelul universităților, a unei autonomii, atât cât e ea. Și noi avem o povară birocratică mai, dar avem mult mai multă autonomie decât liceele sau școli. De ce acest model al universităților nu este folosit și în licee și în școli? Pentru că în universități e mai bine decât înainte de 90, din punctul de vedere al gestiunii conținuturilor, din punct de vedere al gestiunii relațiilor umane și așa mai departe. Deci, cred că ar trebui să gândim mai aproape de ce înseamnă logica acțiunii în sistemul ăsta. Și, repet, în 3 luni, dacă în loc să stea general Bertlo acolo, se duce pe teren, în clase, în toate direcțiile, și în clase mai sărace, și la țară, și la oraș, și în nord, și în sud, și peste tot,
va
afla răspunsul la ce trebuie făcut. Și în 3 luni face operațiunea asta și eu vă dau un scris că lumea din educație va fi deja satisfăcută. Ideea că ministrul în sfârșit ascultă, deci nu pune niște... Știți cum a făcut raportul România Educată? Au strâns în 100, nu știu câte, mii, sute, sau mii, nici nu mai știu cifrele. au strâns o fel de experți care își schimbau politețul în limbajul ăsta birocratic ilizibil și lasă ăștia a ieșit, ce a ieșit, că nu înțelege nimeni nimic din operație. Cred că trebuie vorbit cu părinții, cu elevii, cu liceenii, cu studenții și afli.
Piața Victoriei la Europa FM.
Piața Victoriei la Europa FM, invitatul nostru este profesorul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice Universitatea București. La debut de an universitar, așadar, avem un nou ministru al educației, este vorba despre Ligia Deca, o apropiată a președintelui României, Klaus Iohannis, consilier prezidențial al șefului statului, consilier pe educație din anul 2015. Spunea președintele României, Klaus Iohannis, așa, la deschiderea anului universitar: noile legi ale educației trebuie să aibă prevederi clare în privința plagiatului, e nevoie de toleranță zero pentru plagiat, fără nicio excepție. Miza este credibilitatea sistemului. Vă așteptăm și pe voi în direct. Ce părere aveți? Este Ligia Deca ministrul educației de care avem nevoie? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Poate aveți și întrebări pentru profesorul universitar Cristian Preda, care este în studioul Europa FM. Cum să privim, domnule profesor, această declarație făcută de șeful statului? E nevoie de toleranță zero pentru plagiat, fără nicio excepție. Urmează Nicolae Ciucă pe listă?
Bun, e bine că președintele n-a uitat de plagiat. Pentru că la un moment dat lumea a început să se creadă că a uitat și că a folosit asta doar în dezbaterea cu Ponta de acum mai mulți ani. Pe de altă parte, vedeți, și Traian Băsescu înainte a vorbit despre toleranță zero față de plagiat. Cu toate astea, lucrurile trenează și nu s-a rezolvat nici problema identificării și penalizării plagiatului în universități, nici problema mult mai delicată a penalizării celor care au folosit doctoratele obținute prin fraudă ca trambulină pentru cariere publice. Atunci, sigur că aici cei care sunt optimiști și simpatizanța lui Iohannis o să zică, păi da, uite, el vrea să mergem în direcția bună și nu știm ce le oprește. Mm-hmm. Iar cei care sunt mai lucizi și poate o leacă mai critici față de președinte o să spună că este un dublu discurs. Adică el nu le spune studenților, dar nu spune lui Ciucă.
Exact.
Știți, asta, chestiunea e cui s-a adresat, care este ținta, pentru că evident ne uităm și în titlurile ziarelor. Unii au înțeles că îl trage de guler pe Ciucă și reamintește că nu face ce vă spune.
Dar de fapt Ciucă spune că el nu se simte vizat sub nicio formă.
Și asta e, știți, simularea asta la nivel înalt este de un... În fine, e ridicol în primul rând, abuzantă în dacă suntem bine dispuși. Dar ideea că primul ministru nu înțelege dacă președintele îi cere lui însuși să clarifice chestiunea, e așa, mai mult, cum să vă spun, o anecdotă amuzantă, nu e la un nivel serios de responsabilitate.
Avem un ascultător în direct acum cu noi, vă salutăm, bună seara!
Bună seara, domnule, dar Mihai mă numesc din București, vă sun.
Te salută,
nu
Mihai.
Nu știu dacă doamna Deca este potrivită sau nu, asta n-aș putea să vă spun că nu o cunosc. Așa cum a spus domnul profesor, problemele mari sunt în sistemul preuniversitar și cred că era bine dacă venea un ministru din perimetrul ăsta preuniversitar. Așa zic, pentru că cred că aici sunt probleme mari și autonomia este mai mică, exact cum a spus domnul profesor. Însă vreau să spun un singur lucru. Doamna Deca și un ministru general nu poate să facă lucruri de unul singur, mai ales în sistemul de educație. Trebuie echipă. Și dacă doamna Deca nu curăță acel minister pe toți acei oameni numiți politic, și vă dau un exemplu, domnul Lixandru, care este secretar de stat în Ministerul Educației, nu are sens să folosesc diverse adjective la adresa dânsului. Vă dau un exemplu, este de...
Deci spuneți că are multă treabă de făcut, dar vă e teamă că nu o să o apuce sau că nu o să o facă.
Nu, numai dacă poate să-și formeze o echipă și să curețe ministerul de cei care sunt oameni care sunt de 30 de ani, de 40 de ani în minister și care au adus sistemul educațional din România în stadiul în care este acum și ei sunt în continuare decizionali. Și vi l-am dat pe domnul Lisandru, care a fost inspector școlar pe București și așa mai departe, ministru adjunct.
Mulțumim tare mult, Mihai. Mulțumim foarte mult pentru că ai fost în direct cu noi. E nevoie de curățenie.
Da, asta va fi un test important. Dacă doamna Deca are curajul sau are puterea să schimbe pe cineva din garnitura care a lucrat cu Câmpeanu și care a încercat să ascundă gunoiul ăsta sub supreș. De 10 ani, deci din timpul guvernului Ponta, e secretar de stat pentru învățământul universitar domnul Gigel Paraschiv. Este un supraviețuitor de mare clasă. Domnul Gigel Paraschiv n-a fost niciodată deranjat cu vreo întrebare despre responsabilitatea pe care o are pentru felul în care arată universității în ultimii 10 ani. Câmpeanu n-a trăznit, Câmpeanu din potrivă să-l deranjeze cu ceva. De altfel erau complici de acum 10 ani. Însă, nu știu, eu mă mir că există atâta putere la un secretar de stat, care n-a dat socoteală nici pentru comportamentul la nivelul ministerului când era vorba de plagiatul lui Ponta, nu dă socoteală nici acum când e vorba de plagiatul prim-ministru. Și vorba e secretar, e profesor, el, spre deosebire de Deca, pe care am deschis-o acum, e funcționar, înaltă funcționar, domnul Gigel Paraschiv este profesor la Politehnică. N-a scos o vorbă acest domn care se ocupă de învățământul universitar despre chestiunea plagiatului. Odată. De ce e ținut în post? E, vom vedea dacă doamna Deca mișcă ceva sau este doar, cum se cheamă, trimisa președintelui într-un minister care va funcționa exact ca în, felul, ca în vremea lui Câmpeanu.
Ce va face doamna Ligia Deca? Ni se alătură încă un ascultător, Europa FM. Bună seara, mulțumim pentru că sunteți cu noi.
Bună seara,
ce va face doamna Deca? Vă auzim cu întrerupere, mai încercăm puțin. Vă ascultăm.
Eu cred că este nevoie de o nouă inițiativă publică, la fel cum a fost cea cu fără penale funcții publice, să fie fără plagiatori în funcții publice, să se verifice toate lucrările de plagiate și masterate și să le fie retrate drepturile și demiși toți funcționarii din toată țara. Pentru că asta este doar un vârf de vârful aizbergului. Realitatea este cruntă. Cred că 70% din tezele de doctorate sunt plagiate și masterate.
Mulțumim tare mult pentru intervenția la Europa FM. Vorbea și jurnalista Emilia Șercan, pentru că după investigația ei publicată de Press One și-a dat demisia Sorin Câmpeanu, vorbea despre o reașezare a criteriilor de integritate și competență într-o funcție publică. Ce schimbări ar trebui să vină? De fapt, v-aș întreba altfel, domnule profesor, ce a reușit să schimbe Emilia Șercan? Doar pe Sorin Câmpeanu l-a schimbat sau mai schimbă ceva puternic Emilia Șercan?
Nu, Emilia Șercan a arătat nu doar că un ministru care se credea tot puternic și care se visa de altfel și președinte României poate să fie răsturnat din funcție, dar a arătat că o temă care e cu adevărat importantă pentru toate etajele clădirii școlilor, de la clasa 1 până la doctorat, o temă cheie, este în sfârșit o temă de actualitate, despre care discută toată lumea. Din troleibuz în Palatul Cotroceni. Asta nu e ușor de făcut. Pentru că, vedeți, inițial s-a crezut că e vorba de o răfuială a unui președinte spre sfârșitul mandatului cu un prim-ministru care venea din alt partid. Mm-hmm. Pentru că așa a explodat tema. Atunci când eu i-am interzis unei profesoare de la mine de la facultate să mai intre la ore pentru că fusese prinsă ca plagiat, chiar de câte studenți, noi n-am fost capabili ca profesori să vedem că ea plagiase. Când i-am interzis însă să mai intre la ore pentru că era clar în această situație conflictuală, presa a venit și a ascultat-o pe ea care se plângea că e discriminată. După care a dat universitatea în judecată și a câștigat, pentru că nu era reglementată chestia. Și a trecut așa, ca un lucru neînsemnat. Între timp însă, tocmai pentru că a existat acest semnal public foarte puternic, dat întâi de către președinte Băsescu, acum de președinte Iohannis, nu mai plagiați, tema a fost cu adevărat o temă de interes public. Iar Șercan a oferit materia pentru aceste analize, care ar fi putut să fie făcute multe înainte și care au fost mai degrabă marginale. Acum, e adevărat că între timp au apărut și reglementări care sunt destinate și instrumente cu care putem într-adevăr să gestionăm bine lucrurile. Toate lucrările de licență, vorbesc de domeniul universitar, de licență, de masterat, de doctorat, sunt verificate acum înainte de susținere cu softul cu care s-au dotat toate universitățile și care îți permit să identifici asta. Problema e să vrei să o faci. Și de asta, în apelul pe care l-am făcut acum câteva zile, m-am adresat și profesorilor. Am spus, e responsabilitatea noastră să facem această datorie, pentru că dacă noi suntem superficiali, oamenii ăștia o să trișeze. E o inclinație naturală să încerci să trișezi. Noi suntem ființe bune și perfecte de la natură. Instrumente există și trebuie să le aplicăm, dar în același timp, dacă semnalul public, semnalul politic este contrar acestei dorințe de îmbunătățire, o să fim blocați. Pentru că oamenii spun întotdeauna, păi dacă prim-ministru nu este sancționat când a fost prins, de ce aș fi eu un mărunt cetățean care o duc greu de pe zi pe alta? De ce studentul ar mai accepta faptul că îl exmatriculăm în momentul în care l-am prins copiind, văzând că în fruntea guvernului sau în fruntea Ministerului Educației sunt unii care au făcut aceste lucruri și care pe urmă au devenit mari și tari? De asta semnalul public este important și de asta președintele ar face un gest de extremă importanță pentru lumea universitară și pentru lumea educației în general, dacă mâine ar spune: Ciucă, îți mulțumesc, ai servit impecabil, găsiți-mi la PNL pe cineva și în 24 de ore te schimbăm.
Are pe cine găsi?
Are foarte mulți. Mm-hmm. Eu cred că și pentru educație găseau, dar în fine, e decizia președintelui, a ales-o, urăm succes doamnei Deca. Însă, dacă va menține această ambiguitate, îi va pune Ligei Deca pe umeri o povară foarte grea. Pentru că acest domn mai e 5-6 luni prim-ministru, când tocmai ar trebui să fie adoptate aceste legi, dacă într-adevăr președintele dorește să facă din ele un proiect de țară. Părma, nu știm ce va fi cu Ciucă, dacă va rămâne în ecuație, va veni prim-ministru Ciolacu și Ligia Deca va trebui să lucreze sub autoritatea, sub autoritatea unui alt prim-ministru. De altfel, e foarte interesant faptul că lipsesc, de când au ieșit legea educației, lipsesc puncte de vedere clare exprimate de către PSD-iști. Noi nu știm ce cred PSD-iștii despre aceste proiecte. Noi nici știm ce vor face PSD-iștii dacă legile se duc așa cum sunt sau ușor modificate în camere. Ce vor face? Le vor susține? Vor avea amendamente? Au fost foarte discreți
PSD-iștii. Spectatori.
Sunt spectatori și, în fine, știu că au un interes pentru acest domeniu. Sunt foarte multe rețele de partid organizate în jurul direcțiilor de învățământ, în jurul școlilor. Deci PSD-ul nu va privi de la foarte mare distanță chestiunea. Își va băga nasul. Ori, vedeți, dacă Ligia Deca nu poate să facă sub un prim-ministru liberal ce are de făcut, s-ar putea ca după ce Ciucă pleacă, bine mersi, cu plagiatul în buzunar, dar nu mai e prim-ministru, s-ar putea ca Ligia Deca să fie împiedicată să facă ce ar fi putut face în aceste luni cu un prim-ministru credibil, care să o ajute din punct de vedere al opiniei publice. Pentru că eu nu o să susțin aceste legi dacă Ciucă rămâne prim-ministru. Pentru că nu mi se pare onest. Mi se pare că nu poți da pe mâna cuiva care a trișat legiferarea. Cum nu poți să-i ceri unui deținut să amenajeze regimul penitenciar?
I-aș cerut o audiență lui Klaus Iohannis pentru a discuta despre educația din România. Ați primit vreun răspuns?
Nu, da. Bănuiesc că doamna Deca era ocupată să-și pregătească intrarea în guvern, pentru că dânsa ar fi trebuit să-mi dea un răspuns și, în fine, n-am primit niciun răspuns.
Dar vă așteptați la el?
Da, eu când eram consilier pentru educație, am primit pe toată lumea și lideri de sindicat și oameni cunoscuți și necunoscuți. Cred că datoria unui înalt funcționar public, a unui demnitar, este să primească solicitanții. M-am mirat și felul greoi în care intră astăzi un profesor la Ministerul Educației, pentru că am fost săptămâna trecută la Ministerul Educației, într-o pasă mai ludică, așa, atunci când, pe urmele gestului pe care îl făcuse ministrul Câmpeanu în raport cu profesorul la care copiase, am zis că cedez și eu drepturile mele pentru una din cărți și am încercat să intru în Ministerul Educației ca profesor. Și am văzut că e un baraj foarte serios. Adică, pentru un profesor să intre în Ministerul Educației e o adevărată încercare. Erau de altfel dispozitive serioase de securitate acolo, deși erau 5-6 manifestanți. Și asta, vedeți, e o chestiune. Adică, profesorii, de bine de rău, ar trebui să aibă o adresă prietenoasă, nu? Dacă nu o să te duci ca profesor la Ministerul Transporturilor, să te simți bine primit. Dar la Ministerul Educației comunicau prin stații, dați buletinul, Să sunăm, au dat 7 telefoane. Doamne, e un profesor, nu e dinamită, totuși.
Mai devreme la Cotroceni, la depunerea jurământului de către Ligia Deca, președintele a spus așa: România educată e proiectul de țară de care avem foarte mare nevoie. Pachetul de legi trebuie să ajungă cât se poate de repede în Parlament, e nevoie să fie coerent, modern, închegat. E așa?
Păi, deocamdată nu e nici modern, nici închegat și, cum am spus, e ilizibil. N-avem nevoie de pachet. Noi avem nevoie de legi care să croiască viitorul așa cum pot să o facă profesorii.
Dar ne spune președintele că va fi fundamental schimbat. Asta putem înțelege.
Da, mi-e greu să văd ritmul ăsta, pentru că, vedeți, președintelui i-au trebuit 7 ani să alcătuiască raportul ilizibil de care vorbeam mai devreme și de care s-a ocupat chiar doamna Deca. Încă un an a fost necesar pentru ca domnul Câmpeanu să caute o traducere a acelui raport ilizibil în aceste legi care au creat imense nemulțumiri. Și acum ideea că după toate aceste sforțări, minunea se va produce în 3 săptămâni sau până la sfârșitul anului cât vrea, eu de asta v-am zis, e sănătos acum, dacă vrei într-adevăr să faci ceva, să te duci și să asculți oamenii ăștia care sunt zi de zi acolo, elevi și profesori, și să vezi ce nu merge în ultimii 10 ani sau 15 ani, în ultimii 30 de ani. Și dacă faci această operațiune de abolire a legislației, reușești. E un model de altfel de politică europeană. Atunci când Jean-Claude Juncker a început al doilea mandat în 2014 de președinte al Comisiei Europene, a spus: domnule, eu nu vreau alte legi. Eu o să le abrog pe alea proaste. Și s-au făcut îmbunătățiri semnificative în domeniul reglementării, tocmai pentru că în loc să crească alte și alte directive, a tăiat ce nu mergea. Înțelegeți? Și e un mod de lucru și ar trebui să fie cunoscut de oamenii ăștia, că suntem, vorba aia, de ceva vreme în Europa.
Mai avem un minut și un pic, domnule profesor, la dispoziție. Un mesaj la debut de an universitar pentru studenții dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, pentru studenții noștri, pentru studenții României. Ce trebuie să știe ei că e greșit? Ce trebuie să fie sancționat? Care sunt aspectele împotriva cărora e sănătos să se revolte?
Eu le spun două lucruri studenților, le-am spus și azi că am început și azi orele. În primul rând, dacă pot, e bine să petreacă mai multe ore în bibliotecă decât în afara ei. Pentru că doar la vârsta asta mai poți să ai o asemenea experiență. Pe urmă, și în doilea rând, există 3 lucruri care sunt foarte prețioase în universitate și de care trebuie să țină: libertatea gândirii, onestitatea și moderația. Dacă o iei pe această cale, sigur vei reuși.
Mulțumim tare mult, domnule profesor. Vă mai așteptăm.
Cu plăcere.
Profesorul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice Universitatea București, a fost în studioul Europa FM. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Mâine, în Piața Victoriei, va fi colegul meu Tudor Mușat. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM.
Piața Victoriei la Europa FM.